Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu, 1. junski dan, na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koje je pred vama istražujemo, hoće li i kada, kako se to obećava, biti pokrenuta istraga o tome ko je iz državnih struktura Srbije pomagao sakrivanje Mladića, zašto je počelo pa odloženo ponovno suđenje dvojici pripadnika zemunskog klana za ubistvo premijera Đinđića, bilježimo reakcije na i formalno odustajanje od referenduma u parlamentu Republike Srpske, te zašto poljoprivrednici u Srbiji blokiraju glavne saobraćajnice u zemlji, kao i hoće li konačno ponovo proraditi na elitni crnogorski hotel Grad Sveti Stefan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Ratko Mladić prvi put će se pojaviti pred sudijama tribunala u petak. Glavni tužitelj Serge Bramerc danas je uoči puta na sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija održao konferenciju za medije.
Danas smo podnijeli izmijenjenu optužnicu protiv Ratka Mladića. Uradili smo to da bismo obezbedili da optužnica protiv Ratka Mladića odražava najnovije izmjene u sudskoj praksi tribunala. U izmijenjenoj optužnici se isto tako daje više informacija za neke od optužbi.
Budući da je održao novinsku konferenciju neposredno prije odlaska u New York, gdje će Vijeću sigurnosti UN-a podnesti izvješće o suradnji Srbije, sigurno će i ono zbog privođenja Mladića biti povoljnije. Tražimo od srbijanskih vlasti da nastave s poboljšanjima koje su dovele do uhićenja Mladića i želimo da se uhiti i Hadžić bez odlaganja, rekao je Bramerc zahvaljujući srbijanskom predsjedniku Tadiću, članovima Vijeća sigurnosti i timu koji je uhitio Mladića. Na pitanje hoće li Mladić podnijeti suđenje i što ako umre poput bivšeg srbijanskog predsjednika Miloševića, Bramerc je potvrdio zabrinutost za njegovo zdravlje, ali i naglasio da sud to shvaća ozbiljno te da će optuženi imati svu potrebnu liječničku pomoć.
Ne sumnjam da će Mladić imati pravično suđenje i da će njegova prava biti poštovana.
Ratko Mladić je konačno u Haškom tribunalu, a u Srbiji dalje nepoznanica kako je moguće da se najtraženiji bjegunac skrivao sve do sada, komu je pomagao i zašto je Srbija trošila enormna sredstva tragajući za njim. Nije su izostala obećanja zvaničnika da će sve to biti predmet istrage, ali koliko ima mjesta optimizmu, ako ništa od toga nismo saznali ni u slučaju jednog drugog, ništa manje značajnog haškog optuženika Radovana Karadžića, koji se godinama skrivao u Beogradu pod lažnim imenom. Istraživali su Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Da li je transfer Ratka Mladića u Scheveningen za Beograd tek odmotavanje klupka ili stavljanje jedne debele tačke na slučaj do nedavno najtraženijeg haškog optuženika? Vlast obećava ovo prvo, iskustvo nas uči ovom drugom. Uvek prvi na udaru novinarskih pitanja je ministar policije Ivica Dačić.
Znate kako, policija nije uzimala nikakve izjave dodatne osim onoga što je Ratko Mladić govorio u samom sudu. To je znači pitanje zada sljedećih koraka, to je pre svega u domenu rada tužilaštva i suda za ratne zločine. Ali je sigurno da će to biti predmet interesovanja i pravosudnih i tužilačkih i naravno policijskih organa.
Domaći mediji tragom otkrića zvaničnika da se Mladić od 2006. krio na tri lokacije u okolini Beograda već spekulišu da su to Moštanica, Sremska Mitrovica i selo Šušnjar kod Lazarevca. Predsjednik države i ministarka pravde obećavaju da će se sve otkriti. Snežana Malović je, podsjetimo, nakon što je potpisala odluku o izručenju, podvukla da to za Beograd nije kraj priče o Ratku Mladiću.
Predajom Mladića rad na ovom predmetu nije završen. Očekujem da će se utvrditi komu je sve ovo vreme pomagao u skrivanju i zašto je država Srbija trošila enormna sredstva tragajući za Mladićem. ko je za to odgovoran.
Vrlo odlučno rečeno, ali nikada te odgovore nismo dobili za Radovana Karadžića. Nikada se nije saznalo ni ko je dojavio Goranu Hadžiću da je izdat nalog za njegovo hapšenje. Upravo zbog primjera Karadžića, advokat Božo Prelević nije optimista.
Moguće da će tu biti procesuiran ovaj kod koga je on posljednji put bio. To je dosta teško rekonstruisati. Vi biste mogli da rekonstruisati ako bi Mladić to rekao gde je bio. On, naravno, to niti mu pada na pamet. Ono što bi ja također voleo da utvrde, to je i da li on stvarno imao i od kada i do kada tu pretorijansku gardu. Mnogim drugim presudama pretorijanska garda spominje kao pa čak i kod ubisa Zorana Đinića. Vi znate koliko ljudi je tvrdilo da se radi o spoju antihaškog lobija, ljudi koji su tu bili zaduženi za čuvanje demonskog klana.
Iz Haškog tribunala su više puta ukazivali na to da su njihove informacije o kretanju Mladića iz Srbije potvrđivane sa zakašnjenjem od godinu dve. Mnogi eksperti, poput nekadašnjeg pukovnika Vojske Jugoslavije, danas vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića, veruju da se Mladić više prepustio hapšenju nego što je otkriven.
Nije moguće da Bezbednosna informativna agencija i VBA nisu znale gde se on nalazi. To je naprosto nemoguće i uvredljivo je za zdrav razum kad gospodin Tadić proglašava glupošću tvrdnje da je taj posao mogao da bude završen mnogo ranije. Dakle, on jeste mogao da bude završen mnogo ranije i nije završen samo zbog toga što država i civilna vlast ne kontroliše negde u potpunosti, a negde ne kontroliše ni malo delove službe. Ni u jednom trenutku nije prestala komunikacija između njega, nekih njegovih jataka, onih mlađih, ne mislim na onog njegovog rođaka kod koga je uhvaćen. Oni su imali mogućnosti da komuniciraju sa ljudima koji su bili u stanju da daju informaciju o tome šta se Ratku Mladiću sprema, i on se, dok je imao više energije, on se uglavnom sklanjao.
Od Vidovdana 2001. kada je Haškom tribunalu predat Slobodan Milošević, Mladić živi u okviru vojnog kompleksa u Topčideru. Ubrzo prelazi u vojni objekat Stragari kod Valjeva da bi 15. februara 2002. u pratnji vojske bio prebačen u još sigurniji objekat Cer ili Krčmar, u kome ostaje do juna 2002. Božo Prelević, koji je nakon petooktobarskih promjena bio koministar policije, tvrdi da je skrivanje Ratka Mladića u vojnim objektima bilo apsolutno suprotno od tadašnje državne politike.
Znači, posle se pitanje čija odluka to bila i koga u stvari to vojska slušala da to radi. Mislim da demontiranje tog aparata počinje u stvari jednom ozbiljnom istragom koja je jedino što ne verujem da će se desiti. Ne sad zato što ne postoji volja od sadašnje vlasti, nego zato što postoje užasne destrukcije.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je nedavno da je malo nedostajalo da Mladić u proleće 2006. bude uhapšen, da je šef BIA Rade Bulatović nudio pregovore, ali umjesto da prati jatak i tako dođe do Mladića, BIA uhapsila Stanka Ristića i praktično izgubila trag. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, tužilaštvo je saslušavalo Acu Tomića, bivšeg načelnika Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije i bliskog saradnika nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Iz transkripata Wikileaksa se prema pisanju Jutarnjeg lista vidi da su kontakti Mladićevih saradnika išli prema državnom vrhu u Rusiji. Zato smo upitali ruskog ambasadora u Beogradu, Aleksandra Konuzina.
Postoje medijske spekulacije da se haški optuženik Goran Hadžić možda krije u Rusiji. Šta kažete na to?
Zaista ne znam ništa o tome.
Transkripti Wikileaksa pokazuju prema pisanju pomenutog lista i da je Srbija tek od 2009. pokazala iskrenu nameru da uhvati begunce i da je preduzela sve potrebne korake, ali da je on čudom baš tada nestao. Da li će se ikada saznati kako je moguće da se Ratko Mladić skrivao sve do sada? Advokat Božo Prelević.
Ja vidim svaki put da se oni zaklinju da će to utvrditi, ali onda vidimo samo neke mrvice, neko grebanje po površini. Ne vidimo suštinski ko je činio taj tuđeni aparat moći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovljeno suđenje Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću, pripadnicima kriminalnog zemunskog klana koji su dobrim dijelom činili članovi Crvenih beretki, zloglasne jedinice Miloševićeve državne bezbjednosti, optuženima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, odloženo je za 12. septembar. Od iskaza ljudi koji su u odsustvu već osuđeni na po 30 godina robije, javnost očekuje mnogo jer mnogo toga znaju, ali iz tužilaštva poručuju da treba sačekati i vidjeti koliko će toga biti spremni da kažu. Ognjen Zorić.
Nisam kriv i ne priznajem ni jedno delo koje mi se stavlja na teret.
Kratak je bio Sretko Kalinić u svom prvom obraćanju sudiji Velimiru Lazoviću, odbivši da iznosi kompletnu odbranu pre Miloša Simovića, kome je sud odobrio dodatno vreme za upoznavanje sa predmetom. Početak suđenja zbog toga je odložen, a ta dvojica pripadnika zemunskog kriminalnog klana pred sudijom će se ponovo naći 12. septembra, rekao je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Već je odlučio da prihvati zahtev optuženog Miloša Simovića, koji je naravno da nije imao dovoljno vremena za pripremu odbrane, jer se navodno sa spisima predmeta upoznao tek 18. maja ove godine, uvažio njegove razloge, odlučio da odloži proces. Nakon toga Sretko Kalinić nije želio da iznosi svoju odbranu pre nego što to učini Miloš Simović, tako da je zakazani dani proces odložen.
Advokat Radmila Bjeletić, koja zastupa Miloša Simovića, veruje da je novi rok dovoljan za pripremu odbrane.
Ja mislim da će biti dovoljan, s obzirom da je ipak zakazano za septembar mesec.
Hoće on tada izneti svoju odbranu?
Da, izneti svoju odbranu, kao što je danas rekao.
Postupak protiv Kalinića i Simovića ponovljen je jer su uhapšeni posle više od 7 godina provedenih u bekstvu. Oni su, podsjetimo, u odsustvu osuđeni na po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića i, kako je za naš program objasnila portparolka suda Maja Kovačević, ta odluka ostaje na snazi sve do izricanja nove pravosnažne presude.
Teoretski ponovljeno suđenje, znači proverava se uloga osuđenih lica u tom događaju. Ukoliko utvrdimo da je njihova uloga bila drugačija od onoga kako je utvrđeno, može teoretski da se desi da se promeni pravosnažna presuda, ali kažem samo u odnosu na njih dvojicu.
Osim Kalinića i Simovića, za ubistvo premijera Đinđića do sada je osuđeno ukupno još 10 članova zemunskog klana ili nekadašnje jedinice za specijalne operacije.
Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović 40 godina zatvora, Aleksandar Simović, Ninoslav Konstantinović i Vladimir Milisavljević 35 godina, Milan Jurišić i Branislav Bezerović 30 godina, Dušan Krsmanović 20 godina, Željko Tojaga 15, Saša Pejoković 8, a Vladimir Milisavljević, Milan Jurišić i Ninoslav Konstantinović u Beksusu od 2003. godine.
Od iskaza Kalinića i Simovića javnost očekuje mnogo, pa i da utiče na pokretanje istrage o pobuni jedinice za specijalne operacije, čime bi se iskoračilo ka rasvetljavanju političke pozadine ubistva premijera Đinđića. Iako dva zemunca znaju mnogo toga, treba sačekati njihove iskaze i videti koliko će toga i reći, kaže specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Teško je u ovom trenutku govoriti o ovoj šta možemo da očekujemo od optuženih Miloša Simovića i Sretka Kalinića. Dakle, oni su u poziciji da kao okrivljeni, a ne kao svedoci, dakle, objašnjavaju događaj koji je već bio prvi postupak. Meni se čini da su sve relevantne činjenice već utvrđene u pravosnažno okončanom krivičnom postupku i da tu neće biti spektakularno novih nekih saznanja, nekih novih podataka. Naravno, ja kao tužilac ne mogu da procenim koji će biti koncept njihove odbrane i o čemu će oni govoriti, da li će osporavati navode optužnice u pogledu njihove krivice ili će možda i priznati izvršenje krivičnih dela. Također, u ovom trenutku ne mogu da procenim šta će oni u svojim odbranama izneti ukoliko ih budu iznosili pred sudom ovde.
Miloš Simović uhapšen je 10. juna prošle godine na graničnom prelazu između Hrvatske i Srbije, dva dana nakon što je u Zagrebu teško ranio Kalinića. Kalinić je 8. juna prošle godine uhapšen u Hrvatskoj, a 25. avgusta izručen Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske i formalno je podržala inicijativu predsjednika tog entiteta Milorada Dodika da se, kako su naglasili, za sada stavi van snage odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Usvojeni su i neki novi zaključci, kao i preporuke koje bi trebale poslužiti timu Republike Srpske za pregovore o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji će početi 6. juna u Banja Luci pod vođstvom Evropske unije. Erdogan Katana.
Pored povlačenja odluke o raspisivanju republičkog referenduma o nametnutim zakonima visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno o državnom sudu i tužilaštvu koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 13. aprila, poslanici su usvojili i nekoliko zaključaka. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Dojičić istakao je da je jedan od njih i da entitetski parlament pozdravlja dogovor predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton od 13. maja.
Drugo, potrebno je promijeniti zaključak sa prošle sjednice koji je kazao da se raspisuje referendum sa formulacijom koja je dio dogovora Dodik Ashton i koja kaže zasad nije neophodno organizovanje javnog izjašnjavanja. Još jedan dodatan stav. Pošto neki od zaključaka ovdje mijenjamo, kao ovaj zaključak o tome da ide referendum, odnosno kažemo da ne treba za sada, pošto neki imaju dodatno šire tumačenje, pogotovo ove preporuke o strukturi pravosuđa, trebamo konstatovati da ovi današnji zaključci postaju cjelina sa onim ranijim i da zajedno predstavljaju jedan konzistentan stav parlamenta Republike Srpske.
Dodik i Ashton postigli su dogovor da se nakon povlačenja referenduma otvori strukturalni dijalog o funkcionisanju pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u kome će učestvovati i Evropska unija. Predsjednik Demokratske partije i poslanik u Narodnoj skupštini Dragan Čavić ocijenio je da je skupštinska većina zaključcima za koje je rekao da su objašnjavanje prethodnih zaključaka dali alibi za promašenu politiku.
Cijeli postupak od ideje o referendumu do ovog nesretnog zaključenja te propale ideje je zbir avanturističkih improvizacija koje je završila na isti način kako su i počele. U svakom slučaju, Republika Srpska iz ovoga nije izišla kao pobjednik ni kao poražena.
Entitetski parlament je usvojio i dva seta preporuka koje bi trebale biti orijentir onima koji započinju strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska, prema riječima Radojičića, u preporukama koje imaju kratkoročni cilj, traži da se hitno mora promijeniti stanje u procesuiranju ratnih zločina.
Trebalo bi također zahtijevati hitan prekid prakse procesuiranja po retroaktivnoj primjeni zakona krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, uključujući i reviziju, redefinisanje drugostepenog postupka i prekid situacije preuzimanja predmeta sa nižih nivoa bez ikakvih kriterija.
Usvojene su i preporuke koje imaju dugoročan cilj kada je u pitanju reforma pravosuđa u BiH, pojasnio je Radojičić.
Polazi od toga da stanje u pravosuđu je neodrživo i zahtjeva sistemsku reformu, da mora uključiti i Ustavni sud, i sud i tužilaštvo, i Visoki sudski i tužilački savjet, da mora polaziti od ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine koji ima dva entiteta i ustavno dodijeljene nadležnosti entitetima.
Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukuta Govedarica, uz ocjenu da je u ovoj diplomatskoj borbi Republika Srpska poražena, istakao je da ova stranka nije podržala ni zaključke ni preporuke.
Bili smo uzdržani od takvog predloga iz prostog razloga što smatramo da za jednu ozbiljnu vrstu dijaloga koji treba da otpočne 6. ovoga mjeseca ne treba da klubovi donose takve preporuke, već te preporuke moraju biti sadržane sa najviših nivoa instanci i ako je potrebno da se uključe i ostale političke partije kako bi Republika Srpska učestvovala u tom dijalogu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 13. aprila odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj na kojem su se građani trebali izjasniti da li podržavaju nametnute zakone visokog predstavnika u BiH, posebno o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Da li će sa današnjim odlukama Narodne skupštine biti zadovoljna i Evropska unija, jer prijetnja referendumom nije u potpunosti otklonjena, nije jasno ni Draganu Čaviću ni Vukuti Govedarici.
To je pitanje za gospođu Ashton, gospodina Dodika. Ja nisam učestvovao u sporazumu, nisam davao kvalifikacije. Kad se kaže neće za sada, to može biti nikada. A može biti za mjesec dana. A može biti za 5 godina. Na nama je valjda, bit ćemo toliko živi da vidimo i da u budućem vremenu protumačimo šta to znači za sada.
Upravo onako kao što kaže Savez nezavisnih socijaldemokrata, da referendum za sada nije neophodan, mi izvodimo zaključak da od strane Milorada Dodika je referendum poražen i kažemo za sada. Mi se nadamo da je poražen samo za sada.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Osim brojnih političkih, Srbiju potresaju i privredni problemi. Naime, poljoprivrednici u Vojvodini nezadovoljni mjerama o subvencijama agrara nastavili su proteste blokiranjem značajnih puteva u Vojvodini. Procjenjuje se da je više od 6000 traktora na drumovima. Vlada je u prvim razgovorima odbila zahtjeve zemljoradnika koji ne namjeravaju da napuštaju drumove dok ne ostvare svoje zahtjeve. Radovan Borović bilježi.
Najveći deo Vojvodine je pod traktorskom opsadom. Poljoprivrednici nezadovoljni vladinom odlukom da smanje obećane subvencije, tokom noći i popodneva su povećali broj traktora kojim su blokirali Novi Sad i Suboticu. Desetak gradova je također pod blokadom, pa Čedci ne mogu u Beograd.
Ovde, trenutno u Pančevu, ima minimum 1000 traktora. Juče nas je bilo oko 1500.
Šta tražite?
Da se primenjuju uredbe o subvenciji od prošle godine. Jer ne mogu se pravila igre menjati na poluvremenu.
Kaže jedan pančevački paor. Navodi da se tokom sezone ne mogu menjati pravila jer poljoprivrednici stalno beleže gubitke.
Pa da ti kažem, mi stalno gubimo, brate. Mi smo prošle godine izračunato da je proizvodnja žita koštala 13,5 dinara. A oni su nama platili žito 13 dinara. A izvezli su ga po 29.
Dva dana ste ovdje. Kako izdržavate?
Kako moramo. Muka nas naterala.
I sad ne znam, morat ćemo ako ne budu subvencije nešto da se proda i jedino ne znam, znači ne znam.
Poljoprivrednici su drugi dan izvan polja i to smatraju gubitkom.
Za sad smo ovdje i čekamo šta će biti dalje. Policija nas zaustavila, znači nismo imali namjeru ništa da blokiramo. Malo smo legli ovdje na travu, donesli nam ćebat, nismo mislili da ćemo da ovdje spavamo i eto.
Kaže jedan poljoprivrednik i dodaje da ih je na ovaj postupak naterala muka. Poljoprivrednici sada i sa svojim drumskim mukama očekuju da vlada promeni odluku o ukidanju subvencija. Vlada je poljoprivrednicima ponudila subvenciju od 14.000 dinara po hektaru za gazdinstvo do 30 hektara umjesto prvobitnih predloženih 10. Miroslav Ivković, predsjednik Unije poljoprivrednika sa više od 50 traktora, treći dan je na parkingu ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu.
Jednostavno ne žele da čuju glas poljoprivrednika, izbjegavaju sve moguće razgovore, ali mi moramo biti uporni.
Žali se predsjednik Unije poljoprivrednika i dodaje da će na putevima ostati do konačnog rješenja.
Blokiran je stari put Beograd-Novi Sad, na više mjesta, put Subotica-Sombor, Orboš-Kanjiža, u okolini Zrenjanja, okolini Kikinde, u okolini Pančeve.
Problem većine poljoprivrednika u Srbiji jeste činjenica da oni retko kad pokriju troškove koje su uložili u proizvodnju. Nekadašnji ministar poljoprivreda, danas konsultant Goran Živković, kaže da je vlada promjenom odluka o ukidanju subvencija proizvođače dovela u neizvestnosti gotovo egzistencijalni problem.
U godinu dana da se dva promjeni, to nije baš najnormalnije. I ono što je za poljoprivredno važno je da ima neki kontinuitet.
Nije tajna da je agrarni budžet Srbije ograničen i među najnižima u regionu. Očito je da zemljoradnicima ponuđena rješenja ne garantuju sigurnu proizvodnju. Nisu problem poljoprivrednicima samo državne subvencije, već niske otkupne cene proizvoda, a visoke cene nafte, kaže poznavalac poljoprivrednih potreba i trendova Goran Živkov.
Po meni, ako bukvalno se poljoprivrednicima se bacaju kosti, da se glođe o kosti, da niko ne pita gdje je mesto. Ne pita, a zašto, ne znam, 80% poljoprivrednika uopšte ne dobio subvencije? Zašto i po novom predlogu to 10 ili 30, koliko god, opet tih 80% se isključuju iz dobijanja subvencija.
Znatno je otežan saobraćaj u gotovo najvećem delu Vojvodine, a da je zemljoradnicima mesto na njivama, a ne na ulicama, potvrđuju i oni sami.
Sad je već, na primjer, juče bilo lepo vreme danas, sad je sezona prskanja. I sve korov, meni, na primjer, stoji 25 hektara suncokreta neoprskan.
Cela Vojvodina je blokirana, u iščekivanju da država ispoštuje obećano, poljoprivrednici poručuju.
Pa neko će da popusti, ili mi ili oni. Vidjet ćemo ko ima jači živce.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poznati crnogorski grad hotel Sveti Stefan primio je prve ovogodišnje goste, ali će kompletna rekonstrukcija biti završena sredinom narednog ljeta. Najavljeno je nakon što su ostrvo obišli premijer Igor Lukšić i čelni čovjek Aman Resortsa Adrian Zeka, koji je krajem 2006. zakupio nekad najelitniji hotel u Crnoj Gori, Sveti Stefan, Miločar i Kraljičinu plažu. Za ovih pet godina rekonstruisan je jedino hotel Miločara zbog višegodišnjeg katanca na nekad tadašnjem brendu crnogorskog turizma. Mještani su u više navrata protestovali i pozivali vladu na raskid ugovora sa Singapurcima. Jasna Vukićević bilježi.
U grad hotelu Sveti Stefan ovih dana borave prvi ovosezonski gosti. Ko su i odakle su, nije nam odgovoreno nakon što su ostrva obišli premijer Igor Lukšić i predsjednik kompanije Aman Resorts Adrian Zeka. Predsjednik vlade, međutim, posvjedočio je da počinje reanimacija nekada najznačajnijeg turističkog brenda Crne Gore,
koji će se nuditi na Svetom Stefanu zaista fantastičan i da je to zbilja prva klasa turističkih usluga koju Aman nudi. Od ove godine ćemo da vidimo zaista prave efekte onoga što smo kao viziju imali pre nekoliko godina kada je dogovoreno sa Aman Resortsom da preuzme Miločarski kompleks i Sveti Stefan upravljanje. I zaista mi je dakle drago da sam bio u prilici danas da i vidim da hotel već počinje da radi, prima goste.
Petogodišnje iščekivanje da singapurski Aman Resorts rekonstruiše grad hotel i otvori njegove kapije obilovalo je infrastrukturnim problemima za zakupca, tvrdi predsjednik Aman Resortsa Adrian Zeka.
It would be had been much simpler if he could tear everything down and start from scratch.
Vjerujte da bi bilo mnogo jednostavnije da smo mogli prosto sve da porušimo i da počnemo da gradimo sve od nula.
Rekonstrukcija će biti potpuno završena do sredine narednog ljeta, no onda će trebati još par godina da se dostigne nivo usluge koji očekuju gosti glasovitog singapurskog brenda, najavljuje Zeka.
If it took 2 years to build a physical product...
Jer ako je trebalo 2 godine da se fizički završi cjelina, odnosno da se napravi fizički zgrada,
the reality is that the service product will also need 2 years.
Realnost je takva da će vam, da biste pružili zadovoljavajuću uslugu, isto trebati još 2 godine.
Podsjetimo, vlada je prije 5 godina dala u zakup nekada najprestižnije crnogorske hotele Sveti Stefan, Miločar i Kraljičinu plažu. Višegodišnji katanac na ekskluzivnim ljetovalištima i nemogućnost slobodnog pristupa plažama izazvali su proteste mještana i zahtjev da se preispita ugovor o zakupu. Mještanin Krsto Rađenović.
Što to je najpoznati crnogorski brend koji je jednostavno uništen. Mi ćemo sigurno u budući tražiti da neko snosi odgovornost za ovako djelo turizmu koje je napravilo da hotel Sveti Stefan ne radi.
Budvanski SMP je prošle godine podnosio i tužbu Ustavnom sudu protiv rješenja o legalizaciji pomoćnih objekata za hotel, a nakon što je prošlog ljeta upriličeno otvaranje grad hotela koncertom Andreje Boćalija, bivši ministar turizma Predrag Nenezić je promovisao prve goste na ostrvu.
Ono što smo vidjeli, dakle, jeste zbilja impozantno. Sreli smo se sa prvim gostima koji će testirati hotel.
Mještani su međutim tvrdili da je riječ o igrokazu vlasti.
Tamo se još izvode radovi, tako da Sveti Stefan po nama nije otvoren.
Nedavno je Sveti Stefan bio u žeži javnosti zbog pokušaja Srpske crkve u Crnoj Gori i dijela mještana da bespravno podignu crkvu na arheološkim ostacima srednjevjekovnog objekta. Premijer Lukšić kaže da je u toku pribavljanje dokumenata kako bi se na tom mjestu rekonstruisala crkvica Svete Gospođe iz 15. vijeka.
Što znači da je naš zavod za zaštitu spomenika već u saradnji sa mojim kabinetom u komunikaciji sa arhivima u Austriji, arhivima u Veneciji, kako bi pribavili neophodnu dokumentaciju i rekonstruisali crkvu Svete Gospođe u njenom izvornom obliku.
I najnoviji obilazak Svetog Stefana potvrdio je da će jednom kada dostigne standard Aman Resortsa biti ljetovalište nedostupno za posjetioce. Prilaz je omogućen samo gostima koji odsjedaju na ostrvu, a na hotelskoj plaži dnevno iznajmljivanje komplet mobilijara uz osvježenje košta 50 eura. Po standardima svjetskog hotelskog brenda gostima se mora obezbijediti plažni prostor bez gužve i zato na pitanje hoće li svetostefanske plaže biti dostupne svima, Adrian Zeka odgovara da Crna Gora mora izabrati između gradskih plaža i visokoplatežnih gostiju.
Realistically, you cannot have both at the same time.
Ne možete imati oboje istovremeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, Mahir Alšani i Biljana Jovićević predlažu vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. MMF prekinuo aranžman sa Kosovom jer Priština nije poštovala odredbe sporazuma.
Kako se navodi, elementi budžeta za 2011. godinu, naime veliko povećanje plata na Kosovu, odstupilo od dogovorenog programa.
U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i dalje brojne afere za koje optužuju Kemala Čauševića, bivšeg direktora. Analitičari pak kažu.
Jer onda nije imao političku podršku, ne bi mogao ni da radi to što radi, a imao je on političku podršku i u Banja Luci, ali boga mi i u Sarajevu.
Ambasador Slovenije u Crnoj Gori Jernej Videtić obrazlagao je u Podgorici ekonomske prednosti učlanjivanja u NATO.
Integracijom u NATO Crnoj Gori se poboljšava odbrambeni plan, vojska se modernizuje, postaje mobilnija i sposobnija da odgovori na prijetnje 21. vijeka. Drugim riječima, odbrambeni sektor se upotpunjuje novom opremom i jača saradnju sa privredom. Privreda će se moći prijavljivati na javne tendere sa vojno-odbrambenog područja koje objavljuju druge zemlje članice, kao i na javne tendere u okviru NATO-a.
Državni sekretar Hrvatske Stanko Janić saopštio je najnovije rezultate o procesu povratka izbjeglih Srba i obnove, ali i malu anegdotu kojom je ilustrovao atmosferu kako se ta pitanja rješavaju u regiji.
U Srbiji su svojevremeno imali jednu akciju razvoj tolerancije. Napravili su jednu fine plakate, krava lijepa i dolje piše neka je susjedu krava živa i zdrava. I to su programe. Ali jedan je onako umjetnik dodao nek mu crkne traktor.
Osim već čuvenih piramida, sada se tvrdi da u Bosni i Hercegovini ima i vanzemaljaca.
Oni izgledaju vrlo mali u komandi, letilice su bili. I oni su komandovali sa onim pokretnim ručkama. Nisu imali volana. Znači imali su tako. I u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugoljaste, povelike, depasti, lakavi, bojajine, tlaki, kafanesti. E, to je sve što sam vidio za
tim. Jesu vas oni oslovili imenom ili...
Nisu, samo su mi rekli da će doći ponova i to je sva priča bila.
Dobrodošli na Telase Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon manje od 2 godine članstva Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu, Priština izgubila prvi aranžman sa tom financijskom institucijom vrijedan 156 miliona eura i to uglavnom zbog povećanja plata, što je suprotno dogovoru između Kosova i MMF-a. Koliko do juče, premijer Hašim Tači tvrdio je nakon posjete misije MMF-a i brojnih sastanaka da nema problema, već da se zapravo uspostavlja snažna osnova za partnerstvo. Kosovski ekonomski stručnjaci, međutim, upozoravali su, kako javlja naša Amra Zeineli, na ono što se upravo desilo.
Internet stranica Međunarodnog monetarnog fonda objavio da je prekinuo 18-mesečni sporazum stand-by aranžmana sa Kosovom. Ovaj program je bio preusmeren obnovi fiskalne održivosti i očuvanju finansijske stabilnosti. Kako se navodi, elementi budžeta za 2011. godinu, naime veliko povećanje plata na Kosovu, odstupilo od dogovorenog programa. Nakon posjete misije MMF-a Kosovu, premijer Kosova Hašim Tači priznao da razgovori sa ovom misijom nisu bili laki. Međutim, on je dodao da je postignut dogovor o programu monitoringa ekonomske politike od strane MMF-a do kraja 2011. godine, koji će za cilj imati očuvanje institucionalne održivosti kao i bolje menadžiranje budžeta.
Zbatimi sukcesshëm i këtij programi do të vitë të demonstrojë vazhdimin e mbështetjes dhe asistencës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Uspešno sprovođenje programa tokom ove godine omogućiće nastavak podrške i asistencije MMF-a i ostalih donatora. Odnosi države Kosova sa MMF-om ne samo da nisu prekinuti, već je zapravo uspostavljena snažna osnova za partnerstvo, kazao je Thaci. Spor između vlade Kosova i MMF-a nastaje zbog troškova ove godine, odnosno zbog povećanja plata javnim službama od 30 do 50%. Takvo povećanje u suprotnosti sa sporazumom postignutim prošle godine između Kosova i MMF-a, po kom je porast plate dozvoljen samo od 7 do 8%. Thaci, međutim, na današnjem zasedanju vlade ponovio svoj stav da će radnici javnih služba i dalje primati povećane plate, te da je to zatvoreno pitanje. Sa druge strane, stručnjaci ekonomije smatraju da je došlo do pogoršanja odnosa sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji će istovremeno pogoršati odnose Kosova sa Svetskom bankom i Evropskom komisijom. Institucije koje po njima finansiraju budžetski deficit zemlje. U ovom slučaju zemlja gubi oko 156 miliona eura, objašnjava ekonomista Ljumir Abdidžiku.
Umbja poroš ma špejtja, da je ošnje umbja financijale prednišnje 56 miliona eura, na pozitivne vidi džmenim.
Prvi finansijski gubitak je u vrednosti od 156 miliona eura iz budžeta za 2011. godinu. Ovo je rezultat neispunjavanja kriterijuma iz stand-by aranžmana koji je potpisan prošle godine. Drugi gubitak je u procesima integracije Kosova, posebno članstvo Kosova u Ekonomskoj banci za razvoj i izgradnju, a treći gubitak je oštećena slika zemlje ispred strane investitora, kaže Abdidžiku. Po njemu, nepoštovanje sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom znači da će Kosovo 2013. godine ući u duboku finansijsku krizu.
Ne pofutemi meni situaciju na cilin deficiti Kosova sam biti tršeštim vam buduar.
Ulazimo u situaciju gdje će deficit Kosova ostati nepokriven. U pitanju je bankarski bilans koji je 240 miliona eura godišnje sakupljenog novca. Ovaj novac je rešenje za ovu godinu. Sljedeće godine rešenje će možda biti prodaja pošti i telekomunikacije Kosova, ali u dugoročnom periodu mi ostajemo bez resursa i ovo je šteta koja se nanosi Kosovu, kazuje Abdidžiku. I bivši ministar ekonomije Haki Šatri kaže da nepoštovanje finansijskog sporazuma rizikuje neuspeh budžetskih politika u zemlji.
Duke poče nuk po perfile në rekomandimet e tyre, ata në një far forme janë të rjek edhe nga premtimet për frimin e donacioneve.
Uzimeći u obzir da se ne ispunjavaju preporuke, oni su se povukli i od obećanja u pruženju donacija. Reč je o MMF-u koji se povukao iz nekoliko programa koje ima na Kosovu. Oko 200 miliona eura projektirani u kosovskom budžetu za ovu godinu mogu biti pod rizikom, znači neće biti u ovogodišnji budžet, kazuje Šatri. Špenda Meti iz opozicionog pokreta Samopredeljenje kaže da ovakva situacija može doneti fiskalne i finansijske probleme ove godine.
Ne e kemi kalu budžetin në pritje të këtyre fondeve.
Budžet je prošao u očekivanju ovih sredstava. Deficit će se finansirati sa 87 miliona iz monetarnog fonda, od donatorskih 50 miliona Evropske komisije koji su, da kažem, povezani sa sporazumom koji smo imali sa MMF-om. Ovo znači da ćemo ove godine imati najveću prazninu, odnosno ne znamo odakle ćemo uzeti preko 150 miliona eura deficita, kaže Ahmeti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina na godišnjem nivou zbog dugogodišnjih kriminalnih radnji u upravi za indirektno oporezivanje izgubi 500 miliona eura, tvrde u sindikatu. Najvećim krivcem za to drže dosadašnjeg direktora Kemala Čauševića koji je smijenjen prije 3 mjeseca. Protiv njega su podnijeli krivičnu prijavu, ali tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije pokrenulo postupak. Istovremeno Čaušević je bio pod lupom i Kancelarije za reviziju institucija, koja je u posljednjem izvještaju o poslovanju uprave navela da je on platu od 2.500 eura dobijao mimo utvrđenih propisa, te da su ljudi u toj instituciji zapošljavani bez konkursa. Analitičari sa kojima je razgovarala naša Dženana Karabegović ocjenjuju kako je bivši direktor žrtveno jagnje, te da je za sve poslove koje je obavljao imao podršku i Sarajeva i Banja Luke.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u srijedu produžilo je za još 90 dana mandat Miri Džakuli, dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora uprave za indirektno oporezivanje. Džakula je dužnost preuzeo u februaru nakon što je smijenjen Kemal Čaušević koji je bio prvi čovjek uprave 6 godina. Do odluke vijeća ministara Džakula je bio na godišnjem odmoru i razmišljao da se vrati na poziciju šefa odsjeka za poreze u regionalnom centru Mostar. Na naše pitanje do kakvih je saznanja došao tokom tromjesečnog obnašanja funkcije vršioca dužnosti direktora, kaže.
Pokrenuto je dosta disciplinskih prijava, rade se određene istražne radnje od koje ćemo tek u budućnosti imati i financijske efekte, a i efekte u smislu razotkrivanja svih segmenata i oblasti kriminaliteta.
Upravo za indirektno oporezivanje već dugo potresaju afere i skandali. Tokom proteklih nekoliko mjeseci u bosansko-hercegovačkoj javnosti pojavile su se informacije o kriminalnim radnjama u upravi u koje su bili umješani vodeći ljudi te institucije. Sindikat uprave prste upire u smijenjenog direktora Kemala Čauševića kojim pripisuju da je tu državnu instituciju oštetio za nekoliko miliona eura. Sindikalci su podnijeli i krivičnu prijavu protiv Čauševića, ali još uvijek tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pokrenulo postupak. Predsjednik
sindikata Mehmed Alija Osmić.
Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv Čauševića, između ostalog zbog toga što je on prije 4 godine primio ljude nezakonito, koji apsolutno ništa ne radi i država je oštećena za 20 miliona maraka. Zato postoji dokaz.
A da je kriminalnih radnji bilo u Upravi za indirektno oporezivanje potvrđuje i nedavna afera kada je na jednom od graničnih prijelaza uvoznik prijavio carini da se u 14 šlepera nalazi loj, a naknadnom slučajnom provjerom fakture je utvrđeno da se radi o mesu. To je samo jedan od primjera u kojima je država financijski oštećena jer dažbine koje se plaćaju za loj i meso nisu iste. Na pitanje kako je moguće da se takve stvari dešavaju, prvi čovjek sindikata uprave Mehmed Alija Osmić odgovara.
Ovdje je problem Upravi za indirektno oporezivanje što je jedan čovjek, u ovom slučaju Kemal Čaušević koji je bio prije 3 mjeseca, kontrolisao sve. Gospodin Čaušević ode u Tursku, zvoni telefonom, pušta taj kamion, eto vam sistema.
Kemal Čaušević je funkciju direktora Uprave za indirektno oporezivanje počeo obnašati 2004. godine i od tada je često bio na meti medija koji su mu spočitavali između ostalog da je na mjesto prvog čovjeka uprave dospio kao podoban kadar Stranke demokratske akcije, da se tokom mandata nemilosrdno razračunavao sa neistomišljenicima, ali da je mandat dobro unovčio. Čaušević je izjavljivao i da mjesecima ne preuzima platu ne objašnjavajući od čega živi. Inače njegova plata koja je iznosila 2.500 eura bila je pod lupom i Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, govori Ivona Krištić, šefica odsjeka za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću.
Plaća direktora uprave do 2008. godine bila regulirana ugovorom između predsjednika upravnog odbora i direktora, a usvajanje zakona o plaćama i naknadama u institucijama regulirane tim zakonom. Međutim, na temelju tog zakona, direktoru je bilo potrebno izdati odgovarajuće rješenje o plaći.
Kancelarija za reviziju BiH je u posljednjem izvještaju o poslovanju Uprave za indirektno oporezivanje navela i kako su naknade za odvojeni život isplaćivane na osnovu internog pravilnika uprave koji nije bio usaglašen sa važećim zakonom o platama i naknadama u BiH institucijama. Tako je Kemal Čaušević dobijao umjesto 200, 500 eura. Osim toga, u upravi su ljudi zapošljavani bez konkursa, a na koji način pojašnjava ponovo Ivona Krištić.
Revizija upravi uočila angažiranje osoba na određeno vrijeme, a na razdoblje od 3 mjeseca, pri čemu su ugovori sa istim osobama obnavljani u kontinuitetu u trajanju od 2 ili više godina, nakon čega su te osobe sa navedenim statusom sukladno članku 16 Zakona o radu institucijama BiH prelazile u stalni radni odnos u upravi, dakle bez raspisivanja javnog natječaja.
Ekonomistica Svetlana Cenić navodi da je dosadašnji direktor žrtveno janje politike koja je vođena ne samo u Upravi za indirektno oporezivanje, već i u drugim državnim institucijama. Ona kaže kako je u Bosni i Hercegovini u svim institucijama, posebno onima koje raspolažu novcem, najveća sprega politike i kriminalnih radnji.
Niko nije prošle, pretprošle ili one tamo pitao kad je zapošljavao rodbinu i prijatelje preko Kemala Čauševića ili kad je pravio dilove sa nekim drugim direktorima, jer onda nije imao političku podršku, ne bi mogao ni da radi to što radi, a imao je on političku podršku i u Banja Luci, ali voga mi i u Sarajevu.
S obzirom na navode sindikata Uprave za indirektno oporezivanje kako na godišnjem nivou zbog kriminalnih radnji u toj instituciji Bosna i Hercegovina izgubi 500 miliona eura, postavlja se pitanje na koji način tome stati u kraj. Evo što o tome misli Svetlana Cenić.
Mi smo obesmislili pojam konkursa uopšte, jer zašto ljudi konkurišu, ali će biti izabran onaj čija je partija dobila to mjesto, e kad se toj praksi stane u kraj tamo gdje su pare u pitanju, ja se zaista zalažem da i ministri financija, direktori poreske, direktor Uprave za indirektno dolazi po onome što je zaista konkurs, a ne ono što su politička pogađanja i partijska pogađanja. I da naravno mora da odgovara za svoj rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se uporedo sa eurointegracionim procesom približava i NATO-u. Do punopravnog članstva u toj vojnoj alijansi preostao je još jedan korak, ali je u međuvremenu potrebno edukovati stanovništvo i pružanjem tačnih informacija obezbijediti podršku građana. Zagovornicima učlanjenja u NATO jedan od važnijih argumenata je ekonomska korist. Kakva? Poslušajmo od Esada Krcića.
Crna Gora ulaskom u NATO neće izgubiti ništa, već će samo dobiti, smatra slovenački ambasador u Crnoj Gori Jernej Videtić, koji kaže da se benefiti od pristupanja Sjevernoatlantskoj alijansi dijele na 3 grupe.
Na polju bezbjednosti, uvođenjem zajedničkih standarda i kriterijuma, postaće dio zajedničke odbrane i time privrednog prostora kog čuva alijansa. kao članica NATO-a Crna Gora postaće politički prepoznatljivija, što jača i njen ekonomski profil. Integracijom u NATO Crnoj Gori se poboljšava obrambeni plan, vojska se modernizuje, postaje mobilnija i sposobnija da odgovori na prijetnje 21. vijeka. Drugim riječima, obrambeni sektor se upotpunjuje novom opremom i jača saradnju sa privredom. Poboljšava se demokratska kontrola nad oružanim silama, time se povećava transparentnost u procesima nabavke. Privreda će se moći prijavljivati na javne tendere sa vojno-obrambenog područja koje objavljuju druge zemlje članice, kao i na javne tendere u okviru NATO-a. Crna Gora će moći sarađivati u kompenzacionim poslovima gdje će vaša privreda dolaziti do novih poslovnih prilika.
Ulazak u NATO treba posmatrati kao šansu za privredni rast i oporavak zemlje baziran na postojećim resursima, rekao je predsjednik Crnogorske privredne komore Velimir Mijušković, dodajući da je to i šansa za promjenu strukture privrede saglasno potrebama NATO tržišta. Mijušković kaže da u tom kontekstu prije svega misli na primjenu novih tehnologija, obrazovanje kadra, otvaranje novih radnih mjesta.
Kao zemlji članici NATO-a omogućava se snabdijevanje oružanih snaga alijanse, što znači razvoj ili šansa za razvoj sopstvenih kapaciteta u skoro svim sektorima industrije. Prije svega mislim na metaloprerodu, mislim na tekstilnu industriju, na prehrambenu industriju i naravno još puno toga. To je tržište od oko 900 miliona stanovnika koje su pored vojne opreme i oružanja potrebne razne druge robe.
Današnji skup u Privrednoj komori organizovan upravo na temu NATO i ekonomija obilježen je između ostalog opštim saglasjem o koristima učlanjenja u NATO. Ovaj proces, uprkos nepokolebljivosti vlasti, nema nadpolovičnu podršku građana. Dio opozicije također ne gleda blagonaklono na ulazak u alijansu. Poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović kaže da je priča o ekonomskim koristima od učlanjenja u NATO samo jedna od tehnika ubjeđivanja građana.
Pored toga što Crna Gora bi morala da pristupi, a to već i radi, ozbiljnoj obnovi naoružanja, mora da učestvuje i u raznim akcijama NATO-a po svijetu, kao i da participira u svim, ne samo vojnim akcijama koje NATO preduzima u raznim regionima. Što se tiče priče kako će u članstvu NATO da obezbijedi strane investicije, to je zaista smiješno, jer eto, nismo bili članica NATO-a prošlih nekoliko godina kada je bio ogroman priliv stranih investicija, prosto iz razloga su strani investitori bili zadovoljni cijenama nekretnina u Crnoj Gori i svime što se nudilo tada.
Predstavnik mojkovačke firme Tara Aerospace and Defense Products, Dejan Marković, koji nalazi brojne koristi od učlanjenja u NATO, upravo je koristeći primjer firme koju zastupa govorio o koristima ostvarenim već u dosadašnjem procesu pristupanja NATO-u.
Što se tiče NATO zemalja kojima smo do sada izuzili naša sredstva i opremu, ja bih naveo Sjedinjene Američke Države, imali smo više ugovora, Poljsku smo također imali više ugovora, izuzili smo u Češku, izuzili smo u Slovačku, također imali smo više ugovora sa njima. Partnerstva koja smo do sada ostvarili, koja su produkt povoljnog bezbjednostnog ambijenta u državi Crnoj Gori, jer su bili sa Austrijom, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Tezer kompanijom, čiji smo ekskluzivni predstavnik proizvoda za Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Kontrola i transparentnost rada državnih organa kao i sasjecanje korupcije u korijenu uslovi su koji stoje pred crnogorskim društvom ukoliko želi da nastavi dobar kurs u prihvatanju evropskih vrijednosti i standarda kao i njihovoj primjeni. To je ocjena sagovornika Predraga Tomovića koji su komentarisali zašto u Crnoj Gori vlada, nevladine organizacije i mediji često imaju različite ako ne i suprotstavljene vizije o tome šta je to javni interes.
Da bi Crna Gora i njena vlast bili dobar primjer demokratskog rukovođenja zemljom, neophodno je da se sa gotovo brzo poteznog usvajanja evropskih standarda pređe na njihovu dosljednu primjenu unutar samog društva. To nije lako, primjećuje profesor na Fakultetu političkih nauka Čedomir Čupić, ali dodaje da recept nije novosti da vlada Igora Lukšića zna šta treba da uradi kako bi održala za sada dobar ritam evropskih integracija.
Potrebni su rezultati. Moderni, savremeni, razvijeni svijet, jedan pragmatičan svijet. Oni traže dela i tu još postoje neki, da kažem, problemi, zastoji, što ne iz toga što nema volje, nego ima nečega malo od nekih obrazaca, ostavimo za sutra, a svet jedan razvijeni, on ne ostavlja ništa za sutra, ono što treba danas da se uradi, i znate, kad se to onda nagomila, onda se mnogo tih posla nagomila i onda ovaj stiče nepoverenje da to se može obaviti.
U crnogorskom društvu veoma često nema saglasja vladinog i nevladinog sektora o tome šta je javni interes i ko radi za protiv interesa građana i društva. Među najžešćim kritičarima vladine politike su pojedine nevladine organizacije koje često najvišim instancama vlasti zamjeraju što pojedinci iz njenih redova, među kojima i oni najuticajniji, ne rade u javnom, već u sopstvenom interesu. Naročito su prozivani ministri, bivši premijer i vladajuća koalicija. No i u nevladinom sektoru ima onih koji tom dijelu javnosti ne služe na čast, kaže Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Pored jednog značajnog broja organizacija koje zaista rade svoj posao na najbolji mogući način i u interesu grupa koje zastupaju, imamo i dio sektora koji je zaboravio na to da predstavlja javni interes i negdje počeo da djeluje u sopstvenom interesu. Zbog toga je teško iz pozicije NVO sektora kritikovati vladu. Mi kao dio sektora nastojimo da negdje motivišemo naše kolege da počnemo od svog dvorišta, da počnemo od sebe, da poradimo na svojoj transparentnosti, na svom kredibilitetu, jer je sa te jače pozicije puno lakše onda i kritikovati nosioce vlasti.
Profesor Čedomir Čupić o tome šta bi trebalo da bude javni interes u Crnoj Gori.
Da sve što pripada, znači, opštem ili javnom interesu, da bude vidljivo, da bude non stop saopštavano i da se kontroliše. Drugim rečima, da sve što je vezano i s čime država raspolaže i što pripada budžetu, a taj budžet su između ostaloga, jel tako, napunili građani, da građani znaju svakog trenutka za šta se troši, da li je to opravdano, da li je to u okviru zakonske regulative sve do kraja izvedeno ili je tu nešto sumnjivo.
Ništa bolja situacija nije ni u medijima i oni su slika društva, pa tako postoje oni za koje od javnog interesa to što rade premijer i ministri, gdje putuju sa kim se sastaju, dok se egzistencijalni problemi građana i negativne pojave poput kriminala i korupcije gotovo stavljaju u drugi plan. Darko Ivanović, novinar i urednik koji u svojoj emisiji pomaže građanima u rješavanju različitih problema.
Imate taj to državno protokolarno novinarstvo gdje je gospodin Lukšić pošao, šta radi Milo Đukanović i Svetozar Romanović. To treba da se izbaci, javni interes stvarno nije to ko je koga primio, već kažem opet da li je frižider prazan ili ne. A frižider je prazan zbog sljedećih stvari. Dakle, društvo nedovoljno transparentno, puno je korupcije i puno je nepotizma. Kad se te tri stvari riješe, onda možemo da pričamo je li kralj Nikola bio Crnogorac ili nije i da li Amfilohije Radović voli gospodina iz Crnogorske pravoslavne crkve. Dakle, kad se to riješi, onda imamo normalno društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Pitanje ljudskih i manjinskih prava neće biti skinuto s dnevnog reda završetkom hrvatskih pristupnih pregovora i ulaskom u Europsku uniju. Rečeno je na skupu o manjinskim pravima u Zagrebu. Što više monitoringa obave domaće nevladine organizacije, to će manje nadzora morati obavljati neko drugi. Pripremio Eni Zebić.
Kako kvalitetna zakonska rješenja i izraženu političku volju pretvoriti u kvalitetnu praksu njegovanja i unapređivanja manjinskih prava? Upitao se potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Slobodan Uzelac i odmah odgovorio tvrdoglavošću i dosljednošću u ispunjavanju proklamiranog.
I sad bih rekao i monitoringom, dakle nadzorom, ali prije svega našim vlastitim nadzorom, na tim što mi radimo sami, da vidimo koji su efekti toga što mi radimo. Ja mislim da je upravo relacija između vlasti i NGO-a najbolji naš domaći i za našu korist primjeren monitoring. I u mjeri u kojoj će biti tog monitoringa, u toj mjeri prestaje potreba za bilo kojim drugim monitoringom.
Time je Uzelac neizravno odgovorio na zabrinutost dijela civilne scene da će pitanje manjinskih prava nakon završetka pregovora, a pogotovo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, biti skinuto sa dnevnog reda. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Imamo dobru pretpostavku za zaštitu manjina u Hrvatskoj, ali ono što je strah da bi se ta manjinska politika mogla ulaskom u Europsku uniju naprosto zaboraviti.
Državni tajnik Stanko Janić, resorno zadužen za povratak izbjeglica, obnovu i smještaj, kazao je kako se intenzivno radi. Nadoknađeni su zaostaci iz 2008. i 2009. i realizirano je 2500 stambenih jedinica, a broj neriješenih drugostupanjskih žalbi na obnovu smanjen je sa 8000 na 190. U sklopu regionalne kampanje za povratak najviše je animacije u Srbiji, gdje ima najviše potencijalnih povratnika. Sljedeći utorak je u Srbiji radionica za 300 povjerenika za izbjeglice, kako da pomognu pri procedurama za stambeno zbrinjavanje, to će biti ponovljeno u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a u lipnju će se održati seminar za hrvatske nevladine organizacije.
To je jedna dinamika koja se planirala da bude paralelno sa regionalnim projektom iz razloga što i druge države, znači Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, moraju predočiti svoje programe o integraciji izbjeglica u svoju sredinu. Da ne bude kampanja samo povratak, nego da bude istovremeno i program integracije onih izbjeglica koje odluče ostati u zemljama u kojoj su izbjegli.
Glavni hrvatski pregovarac za poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava Kristijan Turkalj, ocijenio je da su ostvareni pomaci u zaštiti manjinskih prava nepovratni, a dao je i zanimljivu političku prognozu.
Teško mogu zamisliti da bi bilo koja sljedeća vlada mogla biti bez koalicije sa predstavnicima nacionalnih manjina, a mislim da je politička u stvari sudjelovanje ono koje najviše može doprinijeti, dakle, da se ne ukaže na neke probleme i utječe na rješavanje tih problema.
Uzelac je kazao kako je svjestan da će rad na manjinskim pravima biti otežan u dolazećem predizbornom razdoblju kada će se mnogo lagati, a Janić je iznio i jednu anegdotu iz susjedstva da bi ilustrirao u kakvoj se atmosferi u regiji rješavaju manjinski problemi.
U Srbiji su svojevremeno imali jednu akciju razvoja tolerancije. Napravili su jednu fine plakate, krava lijepa, i dolje piše: neka je susjedu krava živa i zdrava. I to su programi. Ali jedan je onako umjetnik dodao: nek mu crkne traktor. Mislim, to je realnost. I u toj realnosti mi radimo.
Očekuje se da će u lipnju biti sastavljen tekst regionalne deklaracije o povratku, a donatorska bi se konferencija mogla održati koncem rujna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da su u Bosni i Hercegovini čuda moguće u svakom smislu ilustruje i naredna priča. Đulejman Subašić iz Gračanice tvrdi da je taj grad posjetio ni manje ni više nego svemirski brod. Đulejman kaže da su vanzemaljci dlakavi, smeđe boje i imaju velike uši. Junak priloga koji slijedi navodi i da vanzemaljci govore naš jezik. Sve zabilježio Mirsad Čančić.
Punih 40 godina Đulejman Subašić posredstvom radio valova uspostavlja vezu i razmjenjuje iskustva sa kolegama širom svijeta.
Ima li koga na R5, peta ekosfera Mike?
Ovaj strastveni radioamater svoje penzionerske dane učinio je veoma burnim kada je obznanio svoje neobične kontakte sa vanzemaljcima.
Vidio sam letilice, jedno letilicu koja je munjevito sletila i opsadala. I to je vrlo kratko trajalo, može biti 23 sekundi koje je trajalo i ostavilo je za sebe tragove.
Ovaj događaj od 9. maja nije jedini. Vanzemaljci su i prošle godine također posjetili Đulejmana.
Oni izgledaju vrlo mali, u komandi letilice su bili. I oni su komandovali sa onim pokretnim ručkom, ne su imali volana. Znači imali su tako i u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugojaste, povelike, depasti, dlakavi, boja ime, dlake, kafanjaste, to je sve što sam vidio za
tim. Jesu vas oni oslovili imenom ili?
Niste, samo su mi rekli da će doći ponova i to je sva priča bila. Dolazimo ponovo.
Kako ste znali da li kažu doćemo ponovo?
A fino na naš jezik se rekao. Ne mora niko, mnogi mi ne vjeruju tu, a mene nimalo ne brine to što ne vjeri. Jedni vjeruju, drugi ne vjeruju, a ja vjerujem u to, vidio sam svojim očima lično.
A evo šta o tome kažu sugrađani.
Pa čuo sam prije par dana.
Vaše mišljenje o tome?
Ne, to ništa.
Ne vjerujem.
Pa vjerujem, danas je u našoj državi sve moguće.
Vanzemaljci su prilikom posjete, prema njegovim riječima, zaboravili jednu malu kuglu u obliku klikera. Ovaj neobični mineral Đulejman ne pokazuje. Kaže da ga kamera svejedno ne bi mogla snimiti.
2010. sam ja to vidio, recimo, prilikom zakraćujući antenu u sebi oko 10 sati, to je 22 sata. I to sam vidio, nešto je preletilo, svinilo, kao zvijezda zaspada. Kad sam ja to uočio, orijentir našao, sutri dan sam ošao potražio, mislio sam da je to neka, da je to izgorilo, šta ja znam. Kad sam tamo ošao da vidim u tom žbunju, nema tragova, ni složio sam jedan štapić i potraživo sam, jer pretpostavio sam da mora nešto drugo. I na kraju sam vidio da u jednom žbunju tamo nađeno, sinila mi je ovdje sam osuncam iz zraka udarala vjerovatno u taj predmet i ja sam uzeo štap to pogledao, izradio, izgledam kao kliker.
Ova je priča bila česta tema u Gračanici, ali je zainteresirala i mnoge iz šireg regiona. Ona nije ni prva, ni posljednja ovakve vrste. Za Radio Slobodna Evropa, iz Gračanice, Mirsad Čamđić.
Za ove dokumente toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.